Uganda chinyereze de chitangule chansi yonako soka zebura mochi World Health Organization oluo engiri ye kutemu hebibambe vya nduwa dedetura kwa mbitundu vya guange vitalibimu na kumitendira jenja ulo nga wajuliza tuntundu iliasu kariyo mwako guwede guwa bili ya bili mwe tano Uganda ya kosewa hebibamba vya nduwa dedetura kwa kumibirambilira nga mnana kuyo biyali bili wade hebibama njibisigwa choka Uganda soboro kwa saka nyembele ya watali kufa kwa bantu bali yao bajulize biwade okule chibade cha Ebola, chibade cha kawali, chibade cha yellow fever ne biwade nga anthrax Uganda biweze kwa saganya nga bayita mu nteekateeka y'oku teekateeka ebitundu local government mu ngeri y'okwanganga n'okulwanyisa agalwadde nga gano bagayisa kituuse Uganda nakukozesebwa nga ekyokugira kama wanga mala kisobozese okuzimba kaweefube w'ensi yonna ayinza okulwanyisa ebirwadde nga bi baluseo nga batisinzira mbitundu okusinga okulinanga ng'okutegeera gw'eggwanga lyonna okuteekera teekera okukebera n'okuzuula nti birwadde baluseo mbitundu ebyenjawulo wano alipoota efulumiziddwa ku by'emirimu egy'abavubuka n'ekizuulibwa nti bitwalamu mu sampulo 10 ku bavubuka abaddugavu be bantu obukadde nga 340 balina emirimu egibayimirizaawo ng'abantu ebibalo byoleka nti ku mutendero gw'ensi yonna abavubuka 480 be balina emirimu ekitegeeza nti Afrika egenda esoloba ku bitundu by'ensi ebirala ku nsonga y'okufunira abavubuka emirimu okulanyiza kuno kizuuliddwa nti wabula ebitundu 90% ku bali mu mirimu bano bali mu mirimu gya lejja era anaku buli 10 be balinamu ku mirimu egyenkalakkalira era egy'ekikugu kyekibakirehedde abasinga okuba bangi okukola mu mbeera ebawa akasente akatono nyi baluka bawangaira mu bwavu